Poštovani slušaoci, lijep vam pozdrav. Zakupljen termin u okviru političkog marketinga Radija Glas Drine iskoristio je općinski odbor pokreta demokratske akcije Sapna, a sa nama je predsjednik ovog odbora, ogranka PDA u Sapni, nosilac liste za skupštinu Tuzlanskog kantona, gospodin Senad Alić. Gospodin Alić, dobrodošli u program našeg radija.
Hvala lijepo.
Općinski odbor PDA Sapna na ove izbore izlazi sa kandidatima za kantonalnu skupštinu te državni i federalni parlament. Radi se o čestitim i mladim ljudima koji imaju znanje i kvalitet da promijene stanje na bolje u našem društvu.
Evo ja koristim priliku prije svega da poselamim i pozdravim sve građane općine Sapna u Sapni i inostranstvu i koristim priliku danas da predstavim kandidate pokreta demokratske akcije za sve nivoje. Kada je u pitanju Skupština Tuzlanskog kantona, evo kao što ste malo prije rekli, ja sam nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Sa mnom na listi za Skupštinu Tuzlanskog kantona je dr. Edis Selimović, uposlenik u Domu zdravlja Sapna i na specijalizaciji za urgentnu medicinu u Zenci. Jako dobar i kvalitetan kandidat, a i osoba koja je svoje znanje, iskustvo u oblasti zdravstva pokazala je u najtežim vremenima kada je iza nas evo protekli dio pandemije, koliko je pružio podršku u zdravstvenom dijelu građanima općine Sapna, ne samo na radnom mjestu, čak i u rizičnim situacijama da je odlazio privatno kućama i u domove građana općine Sapna. Za federalnu listu naš kandidat je Sedin Nuhanović, profesor Sedin Nuhanović, uposlenik u osnovnoj školi Sapna, omladinac koji se predao društveno-političkom radu, naravno i aktivni je sportista kada na prostoru opštine Sapna i šire kada je u pitanju Tuzlanski kanton. Za predstavnički dom Bosne i Hercegovine na listi je Edisa Seferović Delić, diplomirani pravnik, mlada i kvalitetna osoba koja je radila u mješovitoj srednjoj školi i pripravnički i određeni dio časova iz svoje oblasti, a određeni period radila je i na Radio Glasu Drine. Kada su u pitanju ovi kandidati, pokret demokratske akcije se opredijelio za mlade kandidate, za kandidate koji će biti budućnost i okosnica ovog političkog subjekta, a evo i sami vidite u mom izlaganju da su kandidati raznih profila i kada je u pitanju zdravstvo ono što mnogo znači građanima općine Sapna, profesor, kada je u pitanju obrazovanje i naravno diplomirani pravnik, ono što je jedan od kvalitetnih i fakulteta i koji može djelovati u širih oblasti na prostor opštine Sapna kantona pa i države Bosne i Hercegovine.
Evo, pokret demokratske akcije nema kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali ste podržali kandidaturu Denisa Bećirovića kao i većina ostale opozicije. Zbog čega je to tako?
Tako je. Pokret demokratske akcije zajedno sa ujedinjenom opozicijom od 11 političkih subjekata potpisao koalicioni sporazum, a naravno i podršku doktoru Denisu Bećiroviću za bošnjačkog člana predsjedništva. Mnogo je tu razloga i prioriteta koji se odnose na doktora Denisa Bećirovića, to jeste što je on osoba koja sigurno zna voditi kvalitetno unutarnju, regionalnu i svjetsku politiku, pogotovo što je istrajan kada je u pitanju NATO pakt i ulazak Bosne i Hercegovine u NATO pakt, a to ću prevesti građanima, pojednostaviti iz razloga da više ne bi dolazilo do u svakoj predizbornoj kampanji do huškanja oružjem, komentarisanja o sukobima unutar Bosne i Hercegovine, a znamo da nam je svima interes za cjelovitost Bosne i Hercegovine i da tu nemamo više problema i straha i da naša omladina i koja ne bi želila otići iz Bosne i Hercegovine zbog sukoba i plašenja od nacionalnih političkih stranaka mora napustiti državu Bosnu i Hercegovinu. Denis Bećirović je osoba koja želi da se sve politička neslaganja ili prioriteti države Bosne i Hercegovine razgovara u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, da se spuste tenzije i da konačno otkočimo euroatlantske integracije i kandidatski status prema Evropskoj uniji.
Pokret demokratske akcije na vlasti u našoj lokalnoj zajednici u prethodnom periodu mnogo se uradilo na poboljšanju infrastrukture, razvoja privrede, ali i svakodnevnog poboljšanja ambijenta za život u Sapni, prije svega zahvaljujući vašoj partiji, odnosno pokretu demokratske akcije.
Pa evo, ja bih tu naglasio često ono što je načelnik opštine kaže na radnim sastancima, pokret demokratske akcije i levo, ali i senad, otkako se nalazi u politici Tuzlanskom kantonu, za budžet opštine Sapna obezbeđeno 25 miliona konvertibilnih maraka za infrastrukturne projekte na prostoru opštine Sapna. Evo, ja bih istakao nekoliko projekata kada je u pitanju opština Sapna, a ona se odnosi na putnu infrastrukturu. Mi smo obećali građanima u prošlom mandatu da ćemo, odnosno u ovom mandatu, da ćemo završiti putnu komunikaciju od sportske dvorane, evo, do entitetske linije, jednu modernu cestu sa trotoarom, uličnom rasvjetom, i gdje nismo imali pogotovo trotoar i uličnu rasvjetu, a određeni broj građana, djece koja idu u osnovnu i srednju školu, kreću se tom komunikacijom, a cirka tog posla je bila oko 1.200.000 km². U svim mjesnim zajednicama radi se određeni projekti, u nekim mjesnim zajednicama to je putna komunikacija, u nekim mjesnim zajednicama ulične rasvjete i ono sve što je potrebno za normalan funkcionisanje, život i rad građana na prostoru opštine Sapna. Jedan od najvećih projekata u ovom periodu koji je završen i koji čija je cirka bila 5,5 miliona, to jeste putna komunikacija Goduš-Rastošnica, koja je otvorila Sapnu, znači, i prema Evropskoj uniji, a to jeste ono vremenski, kad kažemo, od sat vremena da građani općine Sapna mogu biti na graničnom prelazu ka Evropskoj uniji, odnosno konkretno Republici Hrvatskoj. Ostali infrastrukturni projekti, mi smo mnogo ulagali kada je u pitanju snabdijevanje općine Sapna pitkom vodom i taj projekat još nije završen, jedan od projekata još nije završen na kojem ulažemo maksimalne napore. Obnovili smo, znači, i mjesne zajednice u mjesnim zajednicama, odnosno zgrade mjesnih zajednica, da ne komentarišemo više o sportskoj dvorani. Prva dvorana koja je završena u pet, evo da kažem, manjih opština ili opština sa manjim brojem stanovnika i gdje danas određeni broj općina igra prvenstvene utakmice u sportskoj dvorani Sapna. Ostali dio infrastrukturnih projekata kada je u pitanju energetska efikasnost, utopljavanje objekata, sve se to radilo planski, sistemski, a ono što je najvažnije istaći da se vodilo računa o ravnomjernom ulaganju u svim mjesnim zajednicama u opštini Sapna kroz sve ove projekte koje sam nabrojao u ovom momentu. Mnogo je projekata koji su rađeni na prostoru opštine Sapna, koji su završeni na prostoru opštine Sapna i evo vidimo da u zadnjem periodu opština Sapna doživjela jednu veliku ekspanziju, pogotovo kada je u pitanju centralni dio opštine Sapna gdje su rađena šetališta, ulična rasveta, asfaltiran parking, urađena ograda pored riječnog korita i ono što mene raduje, znači da je izvođač radova uveden u posao za izradu poslovne hale koja će biti završena iduće godine i gdje će biti obezbeđeno 150 do 200 radnih mjesta mjesta na prostoru opštine Sapna i gdje imamo ne investitore, nego privrednike koji žele da to ne bude nisko akumulativna grana, a tu se radi uglavnom evo, o metalskoj struci ili autoindustriji, gdje ćemo moći regulisati i zadržati određeni broj mladi na prostoru opštine Sapna.
Evo, vjerujem, ukoliko vam narod da povjerenje 2. oktobra, da će se ta ulaganja nastaviti, ali ne samo u Sapnu, nego i u druge nerazvijene općine na području Tuzlanskog kantona, kakve su Teočak, Kladanj i ostali.
Evo, kada je u pitanju povjerenje građana, ovaj politički subjekt, Pokret demokratske akcije, je provjeren u ravnomjernom razvoju Tuzlanskog kantona o ulaganju. Ja se evo izvinjavam ostalim građanima i građanima ostali opština koji će slušati ovu emisiju, jer se odnosi direktno na predsjednika opštinskog odbora Sapna, a ja ću u jednom dijelu, kada bude bilo govoriti kao predsjednik kantonalnog odbora, je evo predsjednik kluba poslanika, delegat u Domu naroda, o ostalom dijelu. Naravno da ćemo mi nastaviti sve ove projekte koji su započeti, da ćemo završiti konačno evo i ovu zadnju bušotinu i snabdijevanje pitkom vodom građana općine Sapna. Ne želim nikog kritikovati, mi smo imali ta sredstva obezbjeđena od 800.000 konvertibilnih maraka, ali evo, vlada je tu odluku poništila, uglavnom ne na štetu politike, nego na štetu građana općine Sapna, i da smo imali te probleme koji smo imali.
Poštovani slušalci, pratite Zakupljen termin u okviru političkog marketinga radija Glas Drine. Gospodine Alić, Pokret demokratske akcije je veći dio ovog aktualnog mandata bio dio opozicije. Šta najviše zamjerate trenutnoj vladi Tuzlanskog kantona? Evo, spomenuli ste već određene projekte koji su stopirani za Sapnu konkretno.
S obzirom da sam dugogodišnji poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona i obnašali smo vlast i bili u opoziciji. Uglavnom, ono što najviše zamjeravam vladi Tuzlanskog kantona, zato što je poništila određeni broj odluka od prethodne vlade, ne znajući da život ne počinje sa vlasti u kojoj su došli i obnašaju evo ove političke stranke SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Demokratska fronta i SDU, da su obustavili i poništili odluku od 800.000 konvertibilnih maraka kada je u pitanju vodosnadbijevanje opštine Sapna, da su na prvoj ili drugoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona dali upravljačka prava federaciji kada je u pitanju univerzitetsko-klinički centar Tuzlanskog kantona, brend Tuzlanskog kantona, i s time dobili naziv Univerzitetska bolnica Tuzlanskog kantona, gdje dolazimo u opasnost za smanjenje zdravstvenih usluga građana Tuzlanskih kantona, prenošenje određenih broja klinika evo ili usluga kada je u pitanju Univerzitetsko-klinički centar Sarajevo, a da to nije osnivač dao saglasnost, a osnivač Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla jeste Skupština Tuzlanskog kantona, i mi smo pokrenuli tu proceduru vraćanja, odnosno obustavljanja upravljačkih prava kada je u pitanju Univerzitetskog klinički centar, vlada Tuzlanskog kantona i vlada federacije. A to se odmah odrazilo, što je najveći problem ove vlade Tuzlanskog kantona, štrajk upozorenja Univerzitetskog kliničkog centra zbog neotvaranja pregovora kada je u pitanju povećanje primanja zdravstvenih radnika na prostoru Tuzlanskog kantona, s obzirom da je u određenim budžetskim korisnicima sa sindikatima potpisan kolektivni ugovor, a znamo da imamo oko 2.500 uposlenika na Univerzitetsko-kliničkom centru, i vlada ne bi smjela dozvoliti da se umanji ni jedna usluga kada su u pitanju građani Tuzlanskog kantona, a to ako ne postignemo sporazum sa sindikatom, vrlo lako se može desiti da će trpiti građani Tuzlanskog kantona, iako smo 30. augusta imali sjednicu Skupštine gdje na dnevnom redu bila tačka dnevnog reda izmjena i dopuna finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja, vlada i zavod nisu ponudili da se potpiše kolektivni ugovor, nisu ponudili da se obezbede sredstva, nego razvlače to do posle izbora i da prenesu obaveze ili problem onima koji će formirati novu vlast, a to je sigurno ujedinjena opozicija koja će formirati novu vladu i novu skupštinu u Tuzlanskom kantonu. Ono što je još jedan od izraženih problema, a to jeste da vlada Tuzlanskog kantona u dodjeli sredstava kada su u pitanju penzioneri ili demobilisani borci, nije obuhvatila borce koji imaju egzistencionalnu naknadu od 200 konvertibilnih maraka, da i oni uđu u dodjelu sredstava od 100 KM-ova i penzioneri koji imaju, evo, zagarantovanu penziju, nego samo minimalnu penziju. To je jedna od najvećih zamjerki zato što dolazi do kategorizacije boračkih populacija. Kad govorimo o boračkim populacijama, znači obuhvatamo sve boračke populacije i ratne vojne invalide i šehijske porodice, dobitnike najvećih priznanja i demobilisane borce. Vlada se hvali svojom najvećom greškom kako je pomogla stanovništvu ili evo ugroženim kategorijama, pogotovo kada su u pitanju penzioneri, a neće da kaže da vraća samo dio sredstava koji su uzeti od građana Tuzlanskog kantona ili evo građana kompletne federacije kroz enormno poskupljenje cijena, pogotovo životnih namirnica i energenata, gdje nam je PDV nije više 17%, nego u određenom broju artikala 34% i 40%. U tim enormnim poskupljenjem oštećeni su građani Tuzlanskog kantona, građani opštine Sapna i građani federacije.
Gospodine Alić, da li Pokret demokratske akcije ima plan kako pomoći građanima u ovim ekonomskim, teškim i nestabilnim vremenima i u vrijeme recesije?
Pa evo, ja sam već za ovo pitanje dao određeni uvod. Kada je u pitanju ekonomski dio u državi kompletnoj, federaciji pa i kantonima, naravno da Pokret demokratske akcije ima urađenu strategiju, ima urađen program rada za mandatni period od 4 godine, gdje je jedan od prioriteta ekonomski razvoj, gdje sve političke stranke pominju ekonomski razvoj, ali ne primjenjuje ekonomski razvoj. Bez rasterećenja privrede u federaciji, privrednih društava, konkretno evo umanjenja doprinosa za uposlene radnike sa 78%, evo da taj test uradimo na 50%, da rasteretimo privredu kako bi privreda mogla funkcionisati i vršiti veći broj uposlenih radnika na prostoru federacije, kantona naravno i svih opština. A kada je u pitanju pomoći građanima, mi smo nekoliko puta pokretali inicijativu da se umanji PDV, da se ukinje PDV na određeni broj namirnica ili evo na prehrambeni dio namirnica, iz razloga zaista što u ovom enormnom poskupljenju bilo akumuliranih sredstava dovoljno u federaciji pa i u svim kantonima, da smo mogli intervenisati prema građanima na ovaj način, a ne davanjem socijalne pomoći, kako bi svi građani imali koristi od smanjenja PDV-a, kako bi imali koristi, pogotovo penzioneri, demobilisani borci, oni koji jako teško žive na prostoru federacije, pa isto tako i na prostoru opštine Sapna. Ono što je jako bitno, riješiti problema sa retrogradnim politikama koji čine nesigurnost u ovoj državi i gdje nam sve više i više bježi ljudi koji su investirali, naravno inostranih ljudi koji su investirali u Bosnu i Hercegovini, koji su želi unijeti svoj kapital, otvoriti moderne privredne subjekte, kao što su to ljudi iz Evropske unije, taj problem koji se dešava kao nesigurnost u državi Bosni i Hercegovini ne može izvršiti ekonomski razvoj. Ono što pokret demokratske akcije, kada je u pitanju ova situacija i 6 milijardi sredstava u Federaciji Bosni i Hercegovini, je cijelo vrijeme zagovarala, ali evo sada sa ujedinjenom opozicijom, kada osvojimo vlast u Tuzlanskom kantonu i generalno u državi, riješit ćemo sistemski dio kada su u pitanju penzioneri koji imaju najniže i zagarantovane penzije, da u tim penzije budu povećane za 50% građanima. Evo, s obzirom da znamo da naši građani koji imaju minimalnu penziju skoro to sve potroše za lijekove i da jedva preživljavaju taj period od mjeseca do mjeseca. A kada su u pitanju boračke naknade ili egzistencionalna naknada, pokret demokratske akcije, jedan od potpisnika 11 političkih stranaka ujedinjene opozicije, isto je tražio da zajedno sa ujedinjenom opozicijom naknadu pretvorimo u minimalnu penziju borcima, demobilisanim borcima, iz razloga što su ti demobilisani borci već sa 55, 56 ili 57 do 60 godina u većini i da moramo konačno riješiti status tih boraca, da znaju zašto su se borili, koju su državu branili, šta su odbranili od 92. do 95. godine, i moramo priznati da su borci, pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine svih kategorija ostavili ovu državu u amanet političarima koji danas jedva je mogu da zaštite politički, jedva mogu da pregovaraju, a određeni broj stranaka, najjača stranka trenutno u državi, čak i na uštrb države pokušava dogovoriti sa Hrvatskom demokratskom zajednicom i SNSD-om neke programe, projekte ili politički dio, a to više mi kao Bošnjaci ne možemo trpiti da se sve radi na uštrb bošnjačkog naroda u federaciji, kupovine političkih ljubavi i nazor funkcionisanja.
Pokret demokratske akcije od samog početka bio najveći zagovornik i podržavao pravedniju raspodjelu javnih prihoda. Gospodine Alić, možete li objasniti našim slušateljima zbog čega je to toliko važno i bitno?
Pa evo, to je jedan od glavnih ciljeva bio pokreta demokratske akcije u ovom mandatnom periodu i mi smo u federalnom parlamentu kao klub pokrenuli inicijativu, a ja kao delegat u Domu naroda isto tako sa kolegama, evo, iz opozicije sam pokrenuo tu inicijativu i mi smo uspjeli realizovati prvi dio tog cilja raspodjele sredstava od uprave indirektnog oporezivanja. Ja moram reći prvo da je Tuzlanski kanton, to je jedan od razloga razilaženja politika 4-5 političkih subjekata koji su napustili određene stranke, formirali svoje stranke i evo uspjeli u toj raspodjeli prihoda, tako da je Tuzlanski kanton za budžet za narednu godinu 2023. godinu dobiti više 32 miliona, s obzirom da smo izvršili izmjenu i dopunu zakona o pripadnosti javnih prihoda, a to jeste o čemu sam u prethodnom mandatu cijelo vrijeme govorio, da se Tuzlanski kanton, najmnogoljudniji kanton, mora izjednačiti, izravnjati sa Sarajevskim kantonom i u raspodjeli sredstava i u pogledu svih primanja, pogotovo kada su to u pitanju dječji doplatci, naknade majkama, porodiljama, plaće policijskih službenika, obrazovanju, zdravstvu, pomoć boračkim organizacijama. Mi više nismo mogli dozvoliti da 11 miliona KM-ova ima ministarstvo za borce u Tuzlanskom kantonu, a 27 ili 32 miliona u Sarajevskom kantonu. Mi smo taj dio što smo obećali građanima završili. Nastavlja se još jedna izmjena i dopuna tog zakona gdje ćemo doći u balans. Svi kantoni u federaciji imati ravnomjernu raspodjelu prihoda uprave indirektnog oporezivanja. To je ključ svega toga, jer je Tuzlanski kanton u prethodnom periodu primio manje, da ne kažem, zakinut, za pola milijarde sredstava i istog razloga Tuzlanski kanton nema ni metra autoputa, brze ceste ni prema Orašju, ni prema glavnom gradu Sarajevu i mi smo pokrenuli tu inicijativu, napravili ogroman pritisak, evo da se već počinje konačno razgovarati i o putnoj deblokadi Tuzlanskog kantona.
U Tuzlanskom kantonu je na snazi zakon o nerazvijenim općinama našeg kantona. Koliko je on značajan i koliko je bitno da se sličan zakon usvoji na federalnom nivou?
Evo, mi smo u ovom sazivu Skupštine izglasali, znači ranije smo imali odluku o nerazvijenim opštinama na prostoru Tuzlanskog kantona, tu smo odluku pretvorili u zakon o nerazvijenim opštinama, to je jedan siguran vid pomoći, financijske pomoći za opštinu Sapna, Čelić, Teočak i Kladanj, dijelom za općinu Doboj Istok, s obzirom da je Doboj Istok srednje razvijena opština i bez obzira ko bude obnašao vlast u Tuzlanskom kantonu, ovaj zakon je na snazi i tu se samo mogu povećavati naspram punjenja budžeta sredstva za nerazvijene opštine. Evo, ja ću konkretno reći, u prošloj godini kada smo mi obnašali vlast ili u ovoj godini, da su ove opštine imale grant sredstva, znači za pomoć budžeta za svoje infrastrukturne projekte ili drugu raspodjelu sredstava, imali cirka 300 do 350 konvertibilnih maraka, određeni broj opština možda oko 280, ali sve je tu u balansu od 50.000 konvertibilnih maraka i mi ono što smo već poslali u federalnu parlamentarnu proceduru da se isti takav zakon donese na nivou federacije, da se ne dijeli odokativno sredstva kada su u pitanju lokalne zajednice ili opštine i gradovi, a mi imamo veći broj općina u federaciji, nerazvijeni i izuzetno nerazvijeni općina, i to bi bila jedna sigurnost ovim općinama kao što su općine, ovih pet općina na prostoru Tuzlanskog kantona. I još jedna konkretna inicijativa koju sam ja podnio, a ona jeste da se formira garantni fond, odnosno fond solidarnosti na nivou federacije, gdje bi mogle isto ove opštine koristiti ta sredstva, poboljšati svoje budžete, poboljšati standard građana u svojim opštinama, razviti te opštine, napraviti samoodržive opštine na prostoru Tuzlanskog kantona, generalno i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Šta je ono što bi Pokret demokratske akcije zadovoljilo što se tiče izbornih rezultata? Evo, koliko očekujete mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona?
Evo, Pokret demokratske akcije je jedna od najaktivnijih političkih subjekata, ne samo u ovoj predizbornoj kampanji, nego u kompletnoj 2022. godini, gdje već po 3-4 puta obišla sve opštinske odbore, održala radne tribine, javne tribine, predizborne skupove. Ono što je cilj Pokreta demokratske akcije u ovom izbornom ciklusu jeste da ponovimo rezultat iz 2018. godine, to jeste da imamo 7 poslanika na prostoru Tuzlanskog kantona, da uzmemo veće učešće u vlasti, a evo ono što ja mogu građanima Tuzlanskog kantona obećati, to jeste da će ujedinjena opozicija okupljena oko Denisa Bećirovića, ovih 11 političkih stranaka, sigurno formirati vlast na prostoru Tuzlanskog kantona, federaciji i vijeću ministara. Ono što bi želio naglasiti građanima kada je u pitanju, evo i ova predizborna kampanja, vođenje loših politika u federaciji, u kompletnoj državi Bosne i Hercegovine, to na najjednostavniji način građani mogu uraditi 2. oktobra. Ono što je najvažnije za sve nas u državi Bosne i Hercegovine, u federaciji, to jest da politike, političke stranke koje su vodile loše politike na prostoru federacije u državi Bosni i Hercegovini, pošaljemo u opoziciju, jer bi one tako lakše mogle funkcionisati i ne smetati svemu ovom što sam ja nabrojao, a i mnogo toga nije rečeno kada je u pitanju kompletan dio funkcionisanja države Bosne i Hercegovine, federacije i svih kantona.
Za kraj ostavljam vam mogućnost da spomenete nešto što smo eventualno preskočili u ovom razgovoru i da svakako pozovete građane da vam u nedjelju daju povjerenje.
Evo, ono što kroz ovaj kompletan razgovor nismo se dotakli, to jeste da je prioritetan cilj pokreta demokratske akcije ravnomjeran razvoj kompletne federacije Bosne i Hercegovine, ravnomjerno tretiranje svih građana u federaciji Bosne i Hercegovine, putna deblokada Tuzlanskog kantona, ulaganje napora oko obezbeđenja elektroenergetskih objekata koji su trebali da krenu, to se odnose znači na blok 7 i blok 1 Banovići. Evo vidimo kakva nam je situacija sa električnom energijom, da Tuzlanski kanton proizvede 52% električne energije u federaciji, a da već imamo ogromne probleme kada je u pitanju električna energija i najavu uštede električne energije, poskupljenje električne energije. To ujedinjena opozicija i evo pokret demokratske akcije će se iskreno zalagati da se ne desi te stvari o kojima sam govorio. Ja nisam imao vremena u ovom izlaganju dotaći se kada su u pitanju zakon o akcizama u Federaciji Bosne i Hercegovine, da je u tom zakonu, da je na taj budžet ubrano oko 17 milijardi sredstava, a da najmnogoljudniji kanton, Tuzlanski kanton, kanton koji najviše unosi sredstava u fond akciza, nije dobio ni jednu konvertibilnu marku. Ono što je naš zadatak u narednom periodu, hitno izmjena i dopuna i tog zakona i ravnomjerna raspodjela sredstava i u tom zakonu. A da ne govorimo o zakonu o ino dugu i zaduživanju, gdje je kompletna federacija i kantoni zaduženi, a da svi građani federacije vraćaju najviše, najmnogoljudniji kanton i ono što moramo hitno promijeniti u ovom dijelu. A kada je u pitanju, evo, 2. oktobar, podrška političkim subjektima, ja pozivam sve građane općine Sapna da izađu na izbore, sve građane Tuzlanskog kantona da izađu na izbore, da daju podršku kandidatu Denisu Bećiroviću za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, da daju podršku pokretu demokratske akcije. Sigurno da će pokret demokratske akcije kroz svoju rad, odgovornost i slogan ekonomiju i sigurnost opravdati povjerenje građanima općine Sapna, građanima Tuzlanskog kantona, zato što smo mi provjereni politički subjekat koji smo bili u vlasti, bili u opoziciji i naravno dok smo obnašali vlast na najkorektniji način se ponašali, domaćinski način, i radili u razvoju svih lokalnih zajednica na prostoru Tuzlanskog kantona.
Gospodine Alić, hvala vam na izdvojenom vremenu.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, zakupljen termin u okviru političkog marketinga našeg radija iskoristio je općinski odbor pokreta demokratske akcije Sapna, a razgovarali smo sa nosiocem liste ove partije za skupštinu Tuzlanskog kantona, Senadom Alićem. Hvala vam za pažnju.